моя инстинкт рядко ме лъжи в това, което би се случило с някой матч или с събитие. Вашия филм е безпрецедентен. Смело влизате в темата Гунди, за което заслужавате само поздравления, защото колко до позитиви, толкова и негативи крие едно такова решение със сигурност. Но моя инстинкт подсказва, че дори не схващаш каква еуфория ще настане. И нормално, защото ти си вътре в играта. Ние сме
много се надявам. От твоите уста в Божиите уши. Това е една безумно дълга легенда, която вече започва да прилича на легенда. Едно безумно дълго пътешествие, което вече към 8 година продължава. Осъзнаваме отговорността на темата. Дай Боже да си прав и дай Боже хората да останат по две направления. Не си иска да докоснем хората емоционално. Едното е да бъдат свидетели на един български кинопродукт, който е на световно ниво. Просто да изгледат един филм като филм и да са щастливи, че България може да произвежда такова кино. И второто, и равностойно с това направление по важност, имаме много нужда да се обединяваме българите в последно време, като че ли в последно време повече от всякога. Дай Боже, чисто обединително да ни помогне под някаква форма. Сега, разбира се, не сме ние, които ще обединяваме нацията, но такъв тип сериозни неща имат силата да обединяват хората и Гунди е бил такъв човек. Дай Боже, една малка част от неговото величие да се опитаме да върнем, така че за втори път или за пореден път хората, които са му съвременици били, да могат да го усетят. А и адски много хора, като и мен самия, които не сме били съвременици, да го усетят за първи път.
Ние говорихме с теб преди колко? Няколко месеца, когато пуснахте тизъра, ли се
да,
казва?
Да, тизъра. Ти го оцели този път. Този аз път винаги бъркам кое е трейлър и кое е
тизър. Така, аз тогава разбрах, че тизъра не е трейлър
да.
И обратно.
Аз знаех, но нищо не ми пречеше всеки път да го наричам трейлър вместо тизър.
Ще кажа на нас слушатели, че аз поканих Иван преди сигурно месец да гостува пак, за да ни разкаже докъде стигат нещата. Той помоли да изчакаме, когато има нещо конкретно, по-конкретно. Ето днес пуснаха трейлера, обиколи социалните мрежи, обикаляте, първо много хора ще го гледат и до вечера, като се върнат от работа и така нататък. И ето го Иван в студиото. Благодаря, че спази обещанието. Страхи умите в нашия видеорешот ще пусне много от нещата и самия трейлер и онова, което сте ни предоставили като снимков материал и така нататък. Каква е новината от днес?
Аз благодаря за поканата, защото аз слушам 24 часа Дарик Радио.
Ето.
Много обичам след 9 часа, когато започвате да пускате повторенията. Дневната ви програма я знам наизуст. И сега да съм тук при теб в това студио, аз сигурно съм ви най-големия фен. Така че аз благодаря за поканата. Новината е, че за първи път обявихме премиерата на дългоочаквания филм, който се казва Гунди – легенда за любовта. Пълнометражният игрален филм, посветен на Георги Аспарухов Гунди, неговата кариера, неговото величие, неговия живот и живота с неговата съпруга Величка Маркова Аспарухова. Та новината е, че ще има премиера на този филм и всички, които искат да го гледат, ще могат да направят това от 18 октомври тази година.
От 18 октомври тръгва по кината.
От 18 октомври тръгва по кината.
Ще има ли нещо като предпремиера или, извинявам се, че ми липсват терминологията в киното, но предпремиерни прожекции?
Предпремиерна прожекция си близо до истината. Най-вероятно ще има. Предполагаме, че има още големи изненади, които искаме с които искаме да зарадваме българската общественост, свързани с предпремиерни излъчвания, но малко по-късно ще си запазя правото да ги обявя, защото на този етап ми се иска всички българи да знаят, че на 18 октомври могат да отидат в най-близкото до тях кино и да изгледат този филм.
Кога ще пуснете билетите?
Билетите се надявам да ги пуснем няколко седмици преди датата 18 октомври, защото очакваме доста голям зрителски интерес. Смятам, че това, което сме приготвили, то не толкова, че ние сме го приготвили, колкото че героя, на когото го посвещаваме, го заслужава. Смятаме, че това, което сме приготвили, ще предизвика голям зрителски интерес, така че още един термин ще кажа. Пресейл. Пред продажба.
Това съм го чувал.
Щом си го чувал, супер. Да. Лека по лека се апгрейдваме. Между другото, хората, ако ви се оправи най-накрая интернета,
тръгна.
А, добре.
Трейлъра върви в момента.
Мога да видя трейлъра, а после като вляза в студиото, мога да видя, че сме облечени почти еднакво с теб, но
да.
Ще има пресейл няколко седмици преди датата на релиз.
Тоест, вие сте сигурни, че на 18-ти втори филма ще е готов?
Ние сме сигурни, че още лятото ще бъде готов филмът, тъй като се надяваме той да има един много дълъг и много успешен фестивален живот и голяма част от качествените фестивали, на които искаме да филма да присъства, ще трябва да още лятото да бъде готов за тях. Но ще има още малко до изкусоряване. До последния момент няма да сме сигурни дали това е най-правилното нещо, което трябва да дадем, но в крайна сметка ние сме сигурни, че на 18 октомври ще бъде по кината.
Той на каква фаза е филма сега? Монтира се?
Мога да ти кажа, че клони вече към над 70%. Филмът е монтиран. Звукът му от преди няколко дни е напълно готов. Музиката е готова. Дори специалните ефекти, които са изключително много, са почти готови или са, да кажем, в една напреднала фаза. Нашите колеги от Immersive Effects работят денонощно и се надяваме наистина към 1, 5, 10 юли да бъде напълно готов.
В един тизър, по-ранен, да не объркам терминологията, пускаш главните герои, актьорите, които играят Гунди и Лита, пускате. Между тях е Величка Маркова,
да,
автентичната съпруга на Гунди,
да,
Бог да го прости, Лита, която се разплаква, гледайки една сцена и казва, че това, което е видяло и ударило в сърцето, е настръхнала. И поздравява момчето, което играе Георгия Спорухов.
Това е едно изключително силно видео, което в нашия YouTube канал Иван и Андрей...
Извинявай, виждаме го в момента, Страхи опуска същия този тизър.
Да, това се кадри от него. Да. Цялата му версия ще мога да го видят в нашия канал Иван и Андрей Неофишъл по YouTube на 12-ти в неделя.
Признам си, че аз настръхвах.
Ти си абсолютно прав, че нещото, с което трябва да започнем това интервю, е името даже не на Георгия Спарухов, а на Величка Маркова Спарухова. Тя присъства в историята по създаването на този филм от ден първи. В момента, в който сценариста и идеолог на проекта Емил Бонев дойде в нашия офис да ни предложи тази своя идея, вторият човек, при който отидехме, беше Величка Маркова Спарухова, която, мисля, че преди 7 години се случи тази среща, прие ни, все едно сме и първи приятели или близки роднини, поканени от тях, разказани уникални неща, и тя се превърна в душата и в сърцето на нашия проект, защото тя е консултант на филма. Нейното присъствие в нашия сценарен екип е една гаранция за истинност на нещата, които всеки зрител ще влезе и ще изгледа. И тя е автор на две крилати фрази. Първата е, че тя в момента кани цяла България на гости в личния си живот. И това я кара, наред с пътешествието във времето и връщането назад във времето, да се чувства странно. Но преди 7-8 години тя с едно страхотно черно чувство за хумор ни зарадва, защото аз исках да я успокоя. Слава Богу, то не се наложи да успокоявам, защото тя ни повярва, като ни видя с Андрей още от първия момент, че ще се опитаме да свършим максимално добре работата, но аз опитах да успокоя, казвайки, това е един велик проект и ние няма да посмеем да го направим преди да се почувстваме напълно сигурни, че вече можем да подходим към него. Така че ще отнеме колкото трябва време, но ние ще го направим много добре. И тя ме погледна, усмихна се и каза, фактора време не е нещо, с което аз много разполагам. Така че гледайте по-бързо да стане. Слава Богу, всички все още сме живи и здрави и 7 години по-късно сме на път. Оф, настръхвам като говоря за тази дама, да я поканим в една голяма кинозала и да гледаме филма заедно с нея.
Тя гледала ли монтираните кадри или това, което ни пусна, е изключение?
Тя е гледала само това и на една последваща фаза ще я поканим и ще гледаме филма заедно.
Ако има някъде нещо, което да каже, че не е както трябва, бихте ли го махнали?
100% бихме го махнали. Съмняваме се да има такова нещо, защото тя е гледала и редактирала всяка страница от нашия безкрайно дълъг сценарий.
Включително реплики и така нататък. Това е много силно, между
другото. Това е хубаво, че ми го подаваш, защото има два, ако не се лъжа, дай Боже да не пропускам някой, но мисля, че има два документални филма за Гунди. Разбира се, те се спират на истории на приятели, те са документални, спират се на кариера, живот и така. Но няма игрален филм, който да има такава претенция за достоверност, когато говорим за велика личност, колкото нашия, защото неговата съпруга, която е била 24 часа до него, е гаранция за това. И тя видяла всяка реплика, включително има реплики, които тя... Ние сме написали сцената по един начин, но във филма тази сцена е влязла по друг начин, защото е минала през редакцията на Величка Маркова.
Може би това ви е най-силни или от най-силните ходове, които ще уверят зрителите в автентичността, когато една от главата героиня на филма е потвърждението, че това е истина. Това създава уникалното усещане. Аз го приемам така. Аз съм зрител, който чака вашия филм.
Ами аз, моята работа...
Особено на българина, който не вярва в нищо.
Моята работа на Андрей и на целия екип е да сме с чиста съвест, че това, което ще покажем, е 100% истина. Дали и как ще го приемат хората, вече е божа работа. Аз наистина съм се превърнал в един кълвач и през цялото време чукам на дърво, особено и днес, след като пуснахме изключителния трейлър, усещам, че очакванията са много високи. Имам чувството, че филма дори ще ги надмине, но много ме е страх да го кажа и затова го казах просто в национален ефир, така че не повече от 1 милион не, човека да го чуят.
Казах ти моите... Аз съм в случая ваш фен, аз съм фен на това, което правите. Остави ме дали съм водещ или журналист. Аз съм Левскар, за който гунди икона и ако ми кажеш, че филмът е готов, аз сега ще спра предаването сега да го гледам. Аз така го чакам този филм. Предполагам, че и много други хора са като мен. Сега спирам и сядаме да гледаме филма. Нямам търпение.
Има неща, които мога да кажа, с които се подписвам с две ръце. Например, след 89-та година, до ден днешен, такъв филм като обем, бюджет и мащаб не е правен.
Кажи малко цифри, колко е дълъг.
Филма по-скоро влиза в категория дълги. Няма да казвам точно колко, за да си запазим някакви неща и за...
Над 2 часа ли?
Бях сигурен, че когато кажа, че влиза в категория дълги, но няма да казвам колко е, ти ще ме питаш дали е над 2 часа. По-скоро да.
И е под 3 часа.
Над 2 часа и е под 3 часа. Да оставим, ако искаш, да, 60 минути в хората да се чуят дали е по-към 3.
Точно така.
Това, е по-към, да.
Това ме устроя като отговор.
Така, филмът е приготвен, това вече няколко пъти го казах, над 7 години, защото имаме едно безкрайно дълго и трудно време, което бяхме само с Андрей и Емил Бонев. Но нещото се превърна във филм, когато се включи режисьора Димитров, защото той заедно с Емил Бонев превърнаха нашата предварителна работа в един стойностен сценарий и от това ни даде вече, това ни вече даде смелост, че може да вървим към филмиране към заснемане на сценария. Разбира се, сега не съм сигурен дали удобно да казвам рекламодатели от твоето студио.
Ако не са хазартни, казвай.
Основните са хазартни, но няма да ги кажа, но те, не, хората
то,
знаят.
То закона, още не е забранено. Той закона не е влезал в сила.
Да,
още, така, че...
без Сезам и Захарни заводи и Пума този филм нямаше да се случи. Пума имат история с Георги Аспарухов. Той е бил един от хората, които... Един от много малкото хора 70-те години, които са имали ексклузивно направена за него дясна обувка с отливка взета от неговото стъпало заради безбройните му контузии в десния крак. Нещо, което сега всеки човек може да си позволи да отиде да си направи стелка по него. Тогава единици са били спортистите в световен мащаб. А какво да говорим за малка България? Тогава Пума са му направили обувка и въобще те е доста сериозно участват в филма. Спирам толкова за спонсорите, но над 7 години труд. Около 2 месеца снимачен период. Около една година след снимачния период, в който да направим всичкия монтаж, всичкия звук, всичките компютърни ефекти. Над 1200-300 гледни точки на камерата. При средно количество за български филм не повече от 5-600. Така че това са неща, с които се подписвам. Другото е магия. Това дали филм е хубав е магия. Това означава 500 000 човека, дай Боже, като излязат от киното, да кажат дали им е харесал или не, и дали ги е разплакал, и дали ги е докоснал. Сухата статистика е впечатляваща. Такъв филм от 89-та година до ден днешен в България не е правен.
Колко време има готовност да се държи филм по кината, ако има интерес?
Колкото има интерес, толкова.
Държи се.
Държи се и... Сега,
защото аз съм свикнал на кино Сердика, кино Урвич, кино Асен Златаров, от тогава не съм бил на кино.
Сега ще трябва да заведеме на някой друго кино.
Сега ще съм на кино. Да. Аз ти казах и горе, от Нотинг Хил не съм ходил на кино.
А къде го гледа Нотинг Хил?
В кино Исток.
Еми, да, сега там може и да си напазаруваш, ако искаш. И да дойдеш в някой друго кино.
Жена
да
ми беше бременна, гледахме Нотинг Хил и приключихме с киното.
С киното.
Да.
Това е една друга тема, която отваряме. Би било жестоко да я засегна и нея, но въпросът ти беше колко време има Мегдан да стои по кината, колкото е голям интереса, толкова. Аз лично вярвам, че ние първият, защото 18 октомври е петък, аз лично вярвам, че първите петък, събота и неделя ще бъдат изкупени навсякъде. И то предварително.
Петък, събота и неделя?
Петък
ще бъдат изкупени поне за една седмица напред.
Ти ами седмицата в киното се нарича дългият уикенд, който обхваща петък, събота и неделя, защото това са основните моменти, в които сега малко са тези като теб, които ще зарежат работа по средата на деня.
Не, може хванем баш, ще изкупя една седмица напред, ще изкупено. 10 дена преди старта.
Така че няма живот на филма. Живота на филма е колкото е зрителски интерес толкова.
Ако те питам простичко, за какво се разказва филма?
Много хубав въпрос. Филма се разказва за кариерата и живота на един велик българин, и то на един международно велик българин, който е успял да пробие желязната завеса и да постигне спортни успехи, такива, които са изравнили България на едно ниво с световните футболни държави по това време. Един човек, който е отказал една неземно голяма оферта да оправи живота си, обаче се е наложил да би се наложил да избяга в България, ако приема офертата на Милан, и цената, която е платил за всичко това.
Филмът е футболен, романтичен, човешки или
всичко? Филмът е историческа спортна драма. Това е един жанр, който в България също никой не е посягал да прави. Филмът разказва и за това колко е трудно да бъдеш на върха, при положение, че едновременно трябва да бъдеш и глава на семейство. Филмът разказва колко е трудно на неговата съпруга, при положение, че цяла България е и завижда, че тя има точно този съпруг, а в огромна част от времето той просто не е вкъщи, защото е на лагери и на световни и на европейски първенства. Филмът разказва за това как, когато станеш по-голям от системата, която задушава България по това време, системата се обръща срещу теб, защото започва да се плаши от теб. Филмът разказва за страшно много и то истински човешки неща. И един от въпросите, на които ми се налагаше да отговоря, когато някой ме попита, ако с една дума трябва да кажеш какво е за тебе Гунди, и аз казвам една единствена дума, ако трябва да кажа, това е баща. Защото какво е да си баща и да си мъж и да имаш толкова сложни, динамични, объркани, трудни, тежки мигове и едновременно с това да останеш такъв какъвто си.
Аз ти казах горе в офиса, че когато се записах да играя в футбол в Левски на стадион Раковски, аз съм набор 66, преди мен 65 беше Андрея Спорухо, били сме деца на 9-10 години, това е горе-долу 5 години след смъртта, след катастрофата на Гунди на Котков, и Андрея мина пред очите ми буквално. Десто ни юно след дублираше отбор, играхме заедно, той дошъл от мъжете при нас и много добре знам колко му беше трудно, как от деца идваха тогава, макар че медиите излежаха по съвсем различен начин в комунизма, но сравненията бяха непрекъснати, а той стана един много добър и готин човек.
Не мога да си представя какво чувства и той, какво чувства и съпругата на Гунди. Не мога да си представя какво чувстват сега, когато е на път да се случи това епохално събитие.
Аз филма не да излезе по кината. Как биха се почувствали?
Аз последно си говорих с Андрея Спарухов по WhatsApp преди около един месец. Изпратих му абсолютно инкогнито да изгледа трейлера. Той не можа да ми се обади след това, но ми написа, че се е разплакал и че иска да мине известно време преди да се чуем. Поканили сме го на премиерата, най-вероятно ще присъства и така.
Андрей, изключително добро момче.
Когато говорим за този филм, е много важно да направим ясното уточнение. Това не е филм за левскари. Това е филм за всички българи. Това не е филм за мъже само. Това е филм за мъжете и жените. Това не е филм само за млади хора. Това е филм за млади, стари хора, включително и деца. Защото ние просто ни се иска да покажем на България какви българи сме имали в близкото си минало. И ни се иска да сменим фокуса по отношение на моделите за подражание, които има в обществото ни. И ни се иска да покажем как един човек, който има всичко, кара Мерседес, кара Алфа Ромео, в затвореното време на социализма, той е сред топ 100-те души, които имат право почти на всичко в тази държава. И това как се въплатява в, може би, най-нормалният човек на света, в, може би, най-добродушният и човечен човек на света, и може би в най-непретенциозният, чист и добър и кавалер и фин човек, между другото този финес го има и в Лита, не само в живота, но фин и на терена, и изключително велик българин.
Това си мислех днес, когато знам, че ще ни гостуваш, ще се видим и си на... Аз нямам никакви въпроси, както виждаш, никога нямам. С тебе пък за темата Гунди би било обидно да си пише въпроси, водим абсолютно човешки разговор. Мислех си, че едно от нещата със сигурност, които имате огромен шанс да повлияете и да бъдете от полза, точно за младите хора, които казват да видят някакъв друг пример за подражание. Примерите за подражание последните години са по-скоро катастрофални за тях и възпитават неща, които критикуваме по-възрастни хора.
Знаеш ли защо са катастрофални?
Би било чудесно да видят, че може и по другия начин, по добрия начин.
Катастрофални са примерите, защото катастрофалния пример по-лесно придобива публичност.
Естествено.
През социалните мрежи.
Естествено.
За, по тази причина, за добрия пример, трябва да се грижи държавата.
Давай.
Тоест, държавата трябва да помага за тази работа.
Давай.
Еми, да, през, ако не забиеш културата в ефир сме, за да не казвам къде е на географията.
Там.
Ако имаш целеви средства, които са свързани с неща, които въздигат нацията, тогава ще се чува и ще се вижда и добрия пример. И, например, киното е един прекрасен инструмент, в хубавия смисъл на тази дума, през който на обществото може да се показват и хубави примери. И аз смятам ние да се възползваме в целият му блясък от това. И казвам от ефира на Дарик Радио, което е легитимност за истина. Този филм става за възраст от 5 до няма крайна лимит на възрастта на хора, които могат да го гледат.
Филма започва с запознанството на Гунди Илита или?
Филма започва с запознанството на Гунди Илита. Той е на футболното игрище, тя е на волейболното игрище. Докато той загрява една топка, го удря по главата, той се обръща назад. Аз, докато ти говоря, съм на път едновременно да се разплача и не знам какво друго да направя. Погледите им се срещат и оттам започва една магия, която ни съпътства, деца вика, и до ден днешен, но от този момент нататък ние разказваме едни 12 години от техния общ живот.
До катастрофата ли завършва?
Няма ако, да ти кажа докъде е завършва.
В смисъл погребение, катастрофа, погребението, което е ненадминато събитие за България до ден днешен.
На погребението на Гунди са присъствали по непотвърдени данни между 300 и 500 хиляди човека. Това е най-голямото погребение и най-почетеният българин в историята на България. На второ място, ако не се лъже, Георги Димитров с мобилизирани, представи си колко народ, но да, примерно около 100-150 хиляди човека. И цар Борис с 80-100 хиляди човека, също голямо погребение. Но погребение от ранга на това не е имало друг път в българската
това
история.
Го знам,
надали ще има.
Това го знам от моя дядо, от моя баща, които са били на погребението на Гунди. Баща ми, където е бил погребението на царя, и много пъти се говореше за тези неща вкъщи.
Покрай филма за Гунди имаме и нещо, което също така, поради липса на средства, не се прави друго в България. Той е един документален филм, който разказва как заснехме филма за Гунди. И там зрителите ще видят, че една от най-трогателните сцени е на първия снимачен ден, защото първият снимачен ден беше точно това. На игрищата, как се виждат младите Лита и Георгия Спарухов.
А не сте ли се запознали, като го ударила толкова?
Мисля, че не, но са се запознали, докато тя е била на волейболното игрище, той на футболното. Но Величка Маркова присъстваше на този ден. Бяхме дали слушалки, един специален екран да гледа, и тя видя себе си отпреди толкова много години. Екипа я аплодира и това беше един изключително силен момент.
Колко процента грубо е художествената измислица на
сценариста? Присъстваме при живе, има исторически моменти, които не оценяваме, а после под някаква форма се оказа, че са били исторически. На този снимачен ден някакси докоснах Андрея и му казах: според мен това е исторически момент и дай да му се насладим. Ако не, не. Обаче ако е, дай поне да сме си обърнали внимание, че
така
в този момент, който той се случва, ние сме си казали тези думи. А художествена измислица не може да се каже, че има във филма, защото всяко нещо, което хората ще видят във филма, се е случило. Те ще видят един надпис, с който филма започва, че той е по действителни събития. Така че художествена измислица, ако наричаме това, че топка го е ударила по главата, което в действителност я е било така, я не е било така измислица, да, разбира се, присъства творчеството и на сценариста, присъстват и едни чаровни киномоменти, които правят този жанр велик. Но цялата история е истинска и всичко се базира на действителни събития.
Говорим с Иван Христов, ако по-късно се включвате или сте влезли в своя автомобил. Темата ни е филма за Гунди, чиято премиера е на 18 април. Не ми каза докъде свършва историята с катастрофата.
Не ти казвам докъде свършва, защото финал е, във всеки филм финал е специално място.
Няма да кажеш, мисля, мога те мъча да се откажа.
Да, по-добре се откажи.
Планирате ли има по-големи зали или дори на стадион да пуснете нещо премиерно, предвид големия интерес?
Имаме едни планове, които се надяваме да можем да обявим в рамките на следващия месец. ако обещаваш, че ще спреш да ме мъчиш, аз ще обещава, че ще дойда да ги обявим пак при тебе.
Добре.
Но тъй като още не са съвсем и напълно сигурни, не ми се иска да ги казвам, но да, имаме планове за събитие, което да надхвърля, да надхвърля лимита на кинозалите.
Разкажи ни за актьорите. Това вече не вярвам да е тайна. И главните герои можеш още да ги представиш, които играят Гунди и Лито, но и останалите виждаме сериозни имена в трейлера днес.
Преди да представя, но окей, айде започваме с това. Павел Иванов играе Гунди. Моята надежда и моето усещане е, че този филм ще се превърне в кръгълен камък за кариерата на този прекрасен млад български артист.
След оценката на Лита, която казва това, което видях,
едно към едно. Той, освен че едно към едно и изключително много като излъчване и физически прилича на него, Павел Иванов е свършил една изключително стойностна, професионална, актьорска, детективска работа. Дещо той има кадър, интервю, глас, поглед, осанка. Той е покрил абсолютно целият диапазон от това, което ние като несъвременци, за съжаление, на Гунди, очакваме от образа на Гунди. Когато правиш филм за такъв човек, филма или започва, или свършва в първата минута. Ако зрителя види главния герой и не му повярва, край. От този момент нататък, колко пари си изхарчил, какво си постигнал, няма никакво значение. Ще ти кажа два филма. Не, три филма ще ти кажа. Елвис. Независимо дали харесваме или не харесваме филма Елвис, като видиш героя Елвис, знаеш, че това е Елвис Пресли. Бохемска рапсодия филма, като видиш главния герой, виждаш, че това е Фреди Меркюри. И, за съжаление, Рокетмен, където като видиш главния герой, не виждаш Елтън Джон. Е, ние на тази най-най-важна задача, заради брилянтното изпълнение на Павел Иванов, отговаряме с лекота. От първата секунда ти виждаш това лице и знаеш, че това е Георгия Спарухов.
Може би най-трудно е на Александра Свилинова, която играе Лита, защото Лита наблюдава всичко това и вижда себе си.
Павел Иванов е в момента, в който е на път да стане изключително, изключително популярен и обичан български артист, но той все пак е много талантлив, много добър, силно професионален и от 10 години се занимава много добре с тази работа. За мен откритието на филма, наравно с Павел, ще бъде Александра Свиленова. Тя в момента, в който водим с тебе този разговор, е трети курс надвис Кръсто Сарафов. Когато тя е от класа на професор Ивайло Христов, когато тя спечели нашият кастинг с едни изпълнения, които ни взеха къла. И нашия режисьор Димитър Димитров каза, това е Лита, а тя беше втори курс. Тогава аз обадих на Ивайло Христов и казах, ще може ли да поговорим за една ваша студентка от тази и тази дата, трябва да вземем, това е най-голямата продукция, така. И той ми се скара, абе ти, пич, какви неща говориш, бе, тя тогава не изпи, това е изключено. Викам, добре, добре, съкън, ще сменим датата, всичко ще направим, само ни я дайте. Той после се разсмя, каза, разбира се, че ви я давам. Така че в момента на снимките тя беше втори курс, в момента е трети курс, живот и здраве на премиерата ще бъде четвърти курс. Ролята, която тя прави, да не е урочасен, вярвам, че нейното изпълнение е за награда, защото тя в този филм показва за 11-12 години три съвършено различни етапа, три съвършено различни лица на нейната героиня. Сега това ми се струва, че може да стане прекалено професионален разговор и да бъде интересен само за артисти или хора замесени в това занаят, но тя играе едно младо момиче, дете от социалистическото голямо добротро на времето. Баща е главен архитект на София. За нея има планове да се омъжи и да замине за Източен Берлин. С едни изключително властни родители, особено майка. Във втората фаза играе бунтар, който е приел, че ще се ожени за любовта на живота си, каквото и да коства това. В третата фаза играе едно момиче, което става жена и вижда, че мечтите са едно, а реалността е съвсем друго. Начинът, по който това момиче пресъздава, бидейки втори курс студент, тези състояния за мен са със сигурност за награда. Със сигурност.
Влади Варгава са го разпознали феновете днес.
Влади Варгава е от тези актьори, които, както и Китодар Иванов, който има съвсем малка роля, но Влади Варгава играе една изключително важна фигура от живота на Гунди и това е шивача, с пряко шивача, треньора на Ботев Плодив, който е треньор на Гунди в един етап от неговата кариера.
Николай Орумов, наш фен, наш редовен слушател.
Николай Орумов е тренера на Левски юноши, който макар и малка играе блестяща роля. Димитър
Маринов,
Димитър Маринов носител е носител на Оскар, който играе в наши филми. Тук е момента да се обърна към целия каста с едно изключително голямо благодарение на Параскея Джокелова и на... ще ги забравя, разбираш, и просто трябва да си отворя само че мейла, за да не забравя някой, защото наистина те всички са великолепни. И кое е голямото благодаря? Когато играеш в такъв филм, колкото и голям артист да си, ти трябва да се примириш, че изявата ти няма да бъде много голяма. Защото такъв тип исторически драми се въртят около главния герой, а в случай неговата съпруга. Останалите са едни епизодични, не е добра дума, защото има кофти конотация, но са едни епизодични появи, които съпътстват част от развитието на главния герой. И голямото благодаря към каста на този филм е, че колкото и да е съставен от изключително големи имена, тези хора бяха съгласни, и то не просто бяха съгласни. Те казваха да още преди да ги поканим.
Къде снимахте филма на
стадион? Да играят малки роли.
На стадион Раковски ли е за след?
Но каста, за да завърша за каста, показва изтърканата актьорска щампа, че няма малки роли, а има малки големи артисти, защото ще видите, че в нашия филм няма нито една малка роля. Така, снимали сме в основно на два стадиона. Единия е Левски Раковски, където ти разпознава част от...
Видях си детската съблекана и ми стана още по-лично.
Да, само че е реновирана и направена. Е чисто
ново. Чешмичката отпред.
Имахме интересни прозрения с творческия екип, който е изключителен. Когато всъщност стигнахме до очевидната на пръв поглед истина, че тогава тези неща, които сега се разпадат, са били чисто нови. И тогава изведнъж започнахме с едни други химикалки да пишем по бюджета на филма, че трябва да реновираме огромна част от нещата. Та Левски Раковски е един стадион, а другия стадион е в Пловдив, но магията на нашите партньори от Immersive Effects, които правят CGI, ето нов термин за теб, CGI, компютърна анимация и компютърни ефекти. Ако не е нов, извинявай, за мен беше нов.
Чувал съм го леко.
Знаеш ли защо е нов? Защото като чуеш за CGI, очакваш да гледаш Междузвездни войни. Защото като се преследват два космически кораба в космоса, очевидно не е истина.
Мен по-скоро на SNG ми продължава, ама всех, че SNG.
Това е друго.
Да.
Но когато гледаш такъв филм в епоха и си кажеш, защо за Бога да има компютърна анимация, ей Бога не става без компютърна анимация.
Футболите...
Те са построени виртуално, тези стадиони са построени чисто нови стадиони, просто са виртуално построени.
Футболните мачове са заснети.
Имаме футболни мачове, имаме разказани футболни мачове.
Ще кажеш и кои мачове? Поне някой.
Добре, ще кажа един, въпреки че Климент ще ме убие.
Знам, Климент да ни прости. Климент...
Имаме един много добре разказан матч. Имаме хубаво разказани футболни мачове. Първи от тях е финала на юношеската лига, на юношеското първенство между Левски и Септември.
Ти сега каза за юношите, разбира се, от големите мачове, които аудиторията познава.
От големите мачове.
На Левски, на националния.
Добре, позволи ми да се спра на още един матч, да, който е разказан по начин, по който се надявам това да бъдат ни 10 минути от филма, в който човек е щастлив, че някакси така се е случило да се роди в тази държава България. Това е голямата победа на България над Белгия, с която бием ги в баража с 2 на 0 и България отива на европейското фанглия.
Това е матч, който аз съм отраснал от разкази на моето семейство. Слушал съм головете на Митко Чуков на грамофонна плоча, бяха излезли, беше ги озвучавал години.
Чувствата, които цяла България изпитвала тогава, са заснети и показани с средствата на това велико изкуство киното.
Има го този матч.
Този матч го има, да. И както нашия режисьор Димитър Димитров казва, ние с оръжията на 21 век ще направим филм за 60-те години в България.
Това е матч, в който сега да не кажа глупост. Иван Колев май центрия за единия гол на Гунди с глава. Че ми се бърка два матча на национално, мисля, че точно този. Сега ще го погледнат. България, Белгия, 2 на 0 в Флоренция.
Това е така наречената флоренска епопея.
Да.
Това е матч бараж, след като ние сме ги били,
да,
пък после те са ни били с 5 или не знам колко гола, но тогава голата разлика не е била значение и се играе един трети финален матч.
С екипа на Левски или екипа на национален отбор има повече матчове или достатъчно има и от двете?
Достатъчно има и от двете, и други екипи също има.
И други екипи има.
Да. Пак да кажа, Георгия Спарухов е обединител на нацията. Много ми се иска да ме разберат правилно нашите слушатели. Наистина нямаме претенцията с Емил Бонев, с Андрей, с Митко и с всички от екипа да сме обединители на нацията. Обаче смятаме, че ако всеки спрямо своят мащаб се опита да направи нещо в тази посока, могат някакви малки огънчета тук, таме и средни огънчета да забушуват, така, щото това, дай Боже, да се превърне в един голям пожар.
Може да се хареса филма на феновете на ЦСКА, на по-умерените, разбира се.
Искрено се надявам, че феновете на ЦСКА много ще харесат филма. Искрено се надявам, че феновете на Ботев много ще харесат филма. Ние показваме едно страхотно приятелство между великите футболисти от Ботев, великите футболисти от ЦСКА, а великите футболисти от Левски по това време. Показваме ги като едно семейство. Само искам да напомня на нашите зрители, и всъщност да, зрители и слушатели, че това са били времена, в които тези фенове на Левски и на ЦСКА ходят заедно на матч.
Аз съм от тези времена. Може би е било много далече, но ние гледахме мачове.
Самия аз трудно си го представям, защото аз съм 79-ти набор, от 89-та година съм почнал да ходя по мачове. Така наречената свобода, катастрофално лошо разбрана, може би за първа на стадионите дойде. Аз самия трудно мога да го повярвам, въпреки че те гона с 10 години.
Ето, мога да ти гарантирам. Аз съм гледал мачове на Левски и ЦСКА от едно и също място на сектора, блока в дясно под Козирката. Дядо ми беше зъботехник. Правеше зъбите на един, бачкаше частно, който беше забранен в комунизма, ама той не таковаше комунизма.
Да, няма да казваме.
Да, и правеше зъбите на човек, който работеше на Националния стадион. Аз винаги взимах едни и същи билети от този човек в блока в дясно, кой номер беше. А до нас сядаха винаги баща и син от ЦСКА. И ние нямаме мач, който сме гледали различно. Точно с който сме обсъждали, базикали и така.
Базикаме да. Се през цялото
това
време.
Това е най-нормалното нещо.
Точно така. Просто едно масово обществено нещастие има, което на специфични места избива. Аз искрено се надявам този филм да бъде нещо, което може да покаже, че ние всички може да бъдем обединени.
Има един глас в трейлера на човек, който заплашва Гунди с някакви неща. Реших, че е треньор на друг отбор или ще издадеш и какъв...
Аз няма да знам. Аз даже в преамбюла на нашия разговор с теб казах, че имаме един момент, в който държавата, в лицето на партия, държавна сигурност, система, набелязва определени хора, които биха могли да бъдат, да кажем, витрина на социализма и витрина на успешното социалистическо-комунистическо общество. Спортистите във всички области, но особено на най-популярните в България спортове, между другото тогава доста спортове са били популярни, не като сега, спортистите са били мишена на този тип. Айде най-меко да го наречем държавно ухажване. Ние ще покажем една... Тук ходиме по много тънък лед и това е един от най-интересните според мен моменти на нашия филм. Ще покажем момента, в който Гунди става по-голям от системата и от човек, който е ухажван, за да бъде възприеман като реклама на социализма, се превръща в човек, който е мишена и се превръща в заплаха. Така че този глас зад кадър олицетворява един държавен апарат от това време, който мисля, че на хората твоето, пък и преди твоето поколение, ще бъде познат.
За съжаление, да.
А на другите ще бъде, а на по-новите ще бъде интересен за гледане.
Нямам добри спомени от онези години с държавата.
Не е хубаво да казваме всичко и да е черно-бяло, защото тук се връщам пак на една част от нашия разговор, в която казах, че след 89-та година няма голям филм в България. Защото преди 89-та година, наред с всички ужасяващо лоши неща, имаше приоритети. Например, спорта харесва ли ти как се развива след 89-та година? Риторичен въпрос. Културата харесва ли ти как се развива? И на мен. И културата беше един от приоритетите. Може би с желанието тя да манипулира хората, но имаше култура и имаше пари, които държавата харчеше за култура. Филми като Време разделно, филми като На всеки километър, филми като Хана Спарух, хайде да не казвам На всеки километър, че е партизански филм, да не ме разберат погрешно част от нашите зрители. Аз говоря изключително и само професионално, а не го украсявам политически. Такива филми държавата решава, че ще инвестира милиони. Тогава няма CGI компютърна анимация, обаче има строителни войски. И като кажат на строителни войски да отидат еди къде си, еди къде си, и те отиват. И ние може да видим Хан Аспарух и 40 000 армия зад него. От момента, в който културата изчезна, от момента, в който до голяма степен и държавата изчезна, всичко е пуснато на, да кажем, търговски, въпреки че той не е само търговски, но да го наречем търговски принцип. За съжаление, колкото и добри филми да се направят в България, дори да има такива, има такива, те са тотално неконкурентно способни, защото дори да бият Аватар по бокс офис, те не могат да си избият разходите. Защо? Защото големите холивудски филми продават филмите си в целия свят, а ние правим филми само за България. И затова такова начинание, като това, с което сме се захванали, то е обречено да бъде на финансова загуба. но то щеше да е напълно невъзможно без партньорите и без, надяваме се, огромния зрителски интерес, който ще накара хората да влязат и си купат билет.
Може ли да обедини телескарската общност в огромна степен, която е болезно разединена в момента?
Тук си имаме с Андрея една теза по въпроса. Тя не касае само лескарската общност, а е малко по-широко. Хората, които имат нужда да им се каже нещо, за да го разберат, мисля, че са изгубени. Хората, които разбират нещо и без да им се каже, те пък нямат нужда да им се казва нищо. Надявам се да има едни сектори, които подлежат под някаква форма на чувствителност и на емоция, и се надявам такъв тип хора да успеем да привлечем. Като цяло не ми се иска да говоря с високопарни неща, кой можем и кой не можем да обединим. Това са дълги процеси. Аз смятам, че с времето, за съжаление, повече време трябва да мине в България, за да може просто едни определени фактори, чисто възрастово, да спрат да са фактори. И тогава смятам, че неизбежно ще настъпи обединението. Аз и ти дали ще ставаме свидетели на това, не знам.
Завършваме разговора с още 2-3 въпроса и помоли Ирина да предупреди новинара, че новините ще закъснеят.
То стана 6 без 10.
Много хора ни слушат, хора пишат ми, гледат ни и така нататък. Още 2-3 въпроса и те пускам. Издействах новините да ги забавим, да предупредим новинара само за да е в час. Вярно ли, че имало човек, като видях и днес тук през стъклото, ми е написала сламки. Една от тях е, че имало човек, който готов си плати в кино само за да гледа трейзера, билет.
Да, знам, че има такива неща. Има много по-сериозни неща, които ние час по чаша. Има. Само ще кажа, че вече има читалища, които искат да се превърнат в киносалони. Да, вярно.
Мен не ме очудва това. Аз не
един от коментарите на една дама, в едни от хилядите коментари на една дама, дай Боже дядо да е жив и здрав, за да го заведе на кино. Ние такива хора ще издирим и ще ги поканим, защото фактора време е много важна работа и ние колкото се може по-рано такива хора трябва да ги поканим на кино.
Добре, какво за финал, какви са твоите усещания, честно?
Усещанията са ми, че имаме две големи задачи. Едната е да създадем кинопродукт, който е на световно ниво, и хората са щастливи, че са изгледали професионално поднесен български филм. Другата задача е да вкараме в салона хора, които по принцип не са ходили много отдавна на кино, като например...
Ето, аз ще дойда.
Вярвам и се надявам да успеем и на двете задачи да свършим работа. Първо, защото има страхотно спортно общественост, която ще изгледа в този филм. Второ, защото има аудитории, които, да кажем, 55-60 плюс... Не бих отишли на кино, защото просто ще им гръмна главата да гледат Железния човек как снове наляво надясно. Но за филма Гунди, легенда за любовта, вярвам, че има огромни аудитории, които биха се върнали или биха стъпили за първи път отново време в киносалоните в България.
Дори не те питам, готови ли сте с Андрей за хейта, който ще се излее върху вас, каквото и да произведете?
Говориш на двамата връзкари, хазартно зависими, алкохолизирани, наркомани, хомосексуални.
Готови сте. Ние сме на един пангард сме, така.
Както казваше Боби Турбото на времето, елате повече. Това, за което не съм готов, е да видя разочарование в очите на хората, но искрено се надявам, че няма да го видя, защото давам дума, че екипа сме направили всичко възможно да сме чисти и морално пред себе си за това, което ще покажем.
Това е най-обяснимото притеснение на всеки творец, независимо какво е направил. Всеки ден сядам на ефир, ти също и се притеснявам дали на хората ще им хареса това, което съм решил, дали сега нашия разговор
им дали ги лъжа, не дали ще им хареса. Дали ги лъжи, поне съм сигурен, че не
това е най-важното.
Да.
Оценката на Лита, доколко ти е важна? С нея започваме да
оценката на Лита ми е най-важната. Оценката на Лита и на Андрея Спаруков са ми двете най-важни оценки.
А Андрей...
Вярвам, че ги имаме. Лита е толкова класна жена. Лита просто... Има хора, които просто са докоснати и тя е такъв човек. Тя си знае какво е коста това, но осанката на тази жена, тя просто те поглежда и те прочита. И ти знаеш, че това доверие обезоръжава и те задължава.
Правейки всичко това за финал, си седи да те попитам, когато си близо до тази материя, усетихте ли с Андрей магията на Гунди? Каква е тази магия, която ни кара ние с теб да говорим сега, да слушат, да гледат толкова много хора и да е Гунди? Казваш Гунди и край. Усети ли я? Каква е тя? Къде е?
Мисля, че ако се опитам с някои думи да кажеш...
Имаш и повече думи.
Рискувам. Живея с тази магия от много време и смятах, че тя няма как да бъде толкова и да се засили повече, но и след разговора с теб и след истерията, която се разразява в социалните мрежи покрай филма и с наближаващата дата на премиерата, тази енергия и тази магия расте. Мисля, че една страхотна човечност и едно страхотно благородство много помагат на тази магия. Имаме една сцена във филма. Ще няма да дигам на Климент, като ми звъни.
Климент да не слуша. Разкажи.
След един... Понеже той като дете събира бутилки, за да си връща парички, бутилки, за да си може да си купи разни неща. И вече, когато става огромна звезда, играе след един много важен матч в Левски, който се справя много добре. Цяла България вече го познава. Вали един проливен дъжд и той по навик започва да събира бутилки в един найлонов плик. И тогава го гледа един от най-близките му приятели във филма и го поглежда и казва: той просто не се усеща, че вече 5 минути събира бутилки. И го поглежда неговия приятел и казва: ето затова те обичат хората. Това е необяснимо и ние в един филм ще се опитаме да го покажем.
Благодаря на Иван Христов, един от продуцентите на филма за Гунди. На 18 октомври е премиерата. До тогава със сигурност поне още веднъж. Живот и здраве ще поговорим.
Благодаря. Напиши. Когато ме пожелаете тогава, но се опасявам, че за новия президент на Българския футболен съюз не остана време.
Сега ще поговорим и за останалите футболни вести. Се върнем, разбира се, ти беше вчера гости при колегите ни от BTV за Реал и Байерн Мюнхен. Ще се върнем в реалността. Иван е щастлив за Реал, аз съм от Барселона Юнайтед, така че ние сме само сириджи. И след малко ще поговорим какво казаха Анчелоти, главните Тухил и главните действащи герои. Ще продължи малко по-дълго. Очаква, когато Иван е на гости, да не влезе във времето, така че продължаваме след кратки реклами.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Знаете ли, че човек прекарва около 5 години от своя живот в банята? Затова е важно там да се чувства комфортно и уютно. Открийте вдъхновяващи идеи за плочки и гранитогрес на нашия сайт estetico.bg.
Искаш качествен магнезий? Магне 100. 100% действие. Магне 100. 100% чиста формула. Магне 100. Високо усвоим магнезий с качество. Търсете новия магнезий на Ботаник в аптеките и на botanic.cc.
Fun Day Summer Adventure. Мечтаната ваканция за всяко дете от 5 до 15 годишна възраст. Всеки ден 5 учебни часа с преподаватели от Англия и Америка. Fun Day Summer Adventure. Едно истинско лятно приключение. Всеки следобед много спорт и забавления. Научете повече на funday.bg. С Fun Day Summer Adventure учим английски, забавлявайки се.
Специална отстъпка за ранни записвания до 15 май.
Понякога Бог изпраща изпитания за вярващите. Зловещия пламък на пожара в Аванти, ние прозряхме това послание. Порядъчност, погълната от конкурентната злоба. Нима има нещо придобито от тази верига, което предизвиква разочарование. Така Аванти остава същата. Продължаваме да вярваме в нейното добро име. Аванти прилича на птицата Феникс. От пепелта ще направи криле.
Район Триадица започна работа по държавно делегирана дейност «Асистентска подкрепа». Нуждаещите се от социален асистент може да се обърнат към районната администрация за повече информация на телефони 02 80 54 138 и 02 80 54 116 и имейл podkrepa@triadica.org.
Когато ти трябва такси, не разчитай на случайността.
Довери се на професионалистите. Радио Сиви такси, за да си винаги на време там, където трябва.
С едно обаждане на 91263, а към мобилните оператори само 1263. Сега свали новото мобилно приложение 91263 София и с едно кликване таксито ще бъде при теб.
Радио Сиви такси поддържа най-ниските тарифи, за да може да стигнете там, за където сте тръгнали. Сигурно, бързо и на най-ниска цена. Радио Сиви такси на цена от 1 лев и 21 стотинки за дневна тарифа, 1 лев и 39 стотинки за нощна тарифа, повикване 95 стотинки и само 35 стотинки за престой на минута. Дарик.
Искате да живеете в град, който е добре управляван, развива се в адекватна посока, не страда от липса на самочувствие и възможности за забавление. Искате да превърнете вашия град в по-добро място за живеене? Тогава проектът «Кой е най-добрият град за живеене в България» е за вас. Екипът на Дарик Радио го реализира вече 14 години. В поредица от срещи и дискусии ще представяме идеи за развитие на българските градове и добри примери за това. Следете по Дарик и на Дарик.бг.
застрахователно дружество Евроинс. 25 години градим върху здрави основи.
Минутка преди 18, спортното шоу продължава по изключение. Новините на Дарик ще започнат около 10 минути. Ще чуете най-важното извън света на футбол и спорта. От деня сега отиди на международните футболни вести, защото светът продължава да коментира онова, което направиха поредния шедьовър отбори като Реал Мадрид и Байер Мюнхен с нощи на пълния Бернабел.
Признам си, че ми е изключително трудно да вляза в студиото след този разговор, който направихте с Иван Христов, защото в ролята на слушател успяхте наистина да ме развълнувате, успяхте да бръкнете в душата на феновете, които обичат и ценят Гунди, защото Гунди е не само икона за българския футбол, той е нещо много повече. Той е символ на най-съкровените човешки ценности, които ние продължаваме да пазим и наистина очакваме премиерата на филма с огромно-огромно нетърпение.
Само да кажа, че ще качим и в YouTube канала на Диспорт разговор с Иван Христов, защото интересът беше много голям.
И сайта Диспорт БГ, разбира се, че ще го намерите. Сега да се фокусираме с тебе към това, което се случи с нощи, защото ти гледа сам тази футболна класика, която сътвориха с нощи Реал Мадрид и Байер Мюнхен. Аз също гледах матча сама. Такива бяха условията.
Тези мачове,
никой да не безпокои други.
Тези мачове се гледат в отделни стаи с концентрация. Не да ти минават пред телевизора с парцала и прахосмукачка.
А, не се е случило такова нещо.
Това матч се гледа както трябва.
Не, този матч беше, да.
Какво закон. Каза татко
сега,
Карло?
Концентрираме се върху думите на Карло Анчелоти след матча. Старши треньорът на Реал Мадрид коментира великия обрат срещу Байер Мюнхен, след който кралете се класираха за финал на Шампионската лига. Реал обърна от 0-1 до 2-1 за 3 минути и с общ резултат 4-3 стигна до матча за трофея. Случи се отново. Това, което се случи много пъти и е необяснимо. Играхме добре. Мисля, че беше труден матч, но имахме контрол върху играта. Благодаря на феновете на клуба и най-вече на играчите. Никой не очакваше този отбор да стигне до финала. Започна Анчелоти и продължи. Корабът Реал Мадрид си има капитан и неговото име е Флорентино Перес, а ние всички сме моряци. Флорентино е фантастичен президент и успя да създаде това поколение футболисти, които надявам се могат да спечелят Шампионската лига. Издаде още апетитите си Карло Анчелоти. Той продължи за това, което е предшествало матча. Имахме много проблеми, много контузиите. Всички говорят за Тибо Куртуа, за Алаба, но ние загубихме Винисиус, Джуд Белингам, Чуамени и никога не сме се оплаквали. Въпреки проблемите, показахме какъв е характерът на този отбор. Е мнението на Карло Анчелоти след това, което направи Реал Мадрид, класирайки се за финала на Шампионската лига. Естествено, че разочарован беше Томас Тюхел и той търсеше причините извън това, което направи отбора му на терена срещу Реал Мадрид. Старши треньорът на Байер Мюнхен за незачетания гол казва: ако беше за Реал Мадрид, флагът нямаше да бъде вдигнат. Веднага потърси така други аспекти развоя на събитията на терена.
Факт е, че флагът при отменение гол на Байер Мюнхен бе вдигнат грешно. Опитах се да си представя какво напрежение за помощник съдията и от най-добрите в света, който забрави буквално, че трябва да остави флага и да вар да преразгледа евентуален гол, както се и случи за него в лош късмет на съдията. Можем само да си представим какво напрежение е било у реферите в този момент, за да вдигне по стария си съдийски инстинкт помощник съдията флага, вместо да изчака и вара да прецени. Но това, разбира се, още тя
върви. Цитираме Томас Тухел по темата. Тъжен съм, бяхме добри, побеждавахме ги и индивидуална грешка на най-добрия в мача, имайки предвид Мануел Ноер, върна Реал Мадрид в играта. Съдиите имат своето влияние. Така започна Томас Тухел обяснение на това, което се случи с неговия отбор. Чувството е странно да имаш смелостта да вдигнеш флага в тази ситуация, голяма грешка. Съдията имаше възможност да вземе собствено решение и да не свири. Това противоречи на всяко правило. Това нямаше да се случи, ако беше за Реал Мадрид, е мнението на Томас Тухел. Трябваше да се справим с контузии. Нор направи грешка след матча от световна класа. Ако има някой, който не заслужаваше това, това е Мануел. Не знам дали в следващите 50 години ще разберем защо се случи, е мнението на Томас Тухил. В същото време спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел е оптимист преди финала в Шампионската лига на 1 юни, в който жълточерните ще се изправят срещу Реал Мадрид. Реал Мадрид е истинска машина за финали, точно за това те са фаворити. Но защо да не постигнем чудо? Вярвам, че ние имаме достатъчно оръжие, е мнението на спортния директор на Борусия Дортмунд. Той каза, че е гледал полуфинала реванш между Реал и Барн, спечелен от кралския клуб. Гледах матча в къщи на спокойствие, дори след 1-0 за Барн, все още имах чувството, че Реал може да направи обрат. Начина, по който паднаха головете за Реал и бе решен матчът, бе малко горчив за Барн Мюнхен. Бихме искали да отмъстим за Байерн на Уембли, е мнението на спортния директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел. Може би не трябва да подценяват Реал Мадрид, съперника си за финала на Шампионската лига.
По-скоро Реал Мадрид не трябва да подценява Борусия Дортмунд и да си мисли, че е спечелил, но да, бе, такава класа, че кой ще подценява?
Интересно е, че героят в матча Хосело е сред най-ниско платените. Хосело е сред най-ниско платените за Реал Мадрид, защото според информациите в Испания той получава 48 000 евро брутна заплата на седмица или 2,5 милиона евро на година. Така че от него само един печели по-малко и това е 19-годишния Нико Пас, който взима 7 700 евро на седмица. Така че един от най-ниско платените ти футболисти да се превърне в герой на матча. Струва ми се, че заплатата му следващия сезон няма да е в тези измерения. Да,
социалните мрежи обикалят всякакви истини и легенди за Хосело от вчера. Разбира се, героя с двата си гола, как като играш на по-скромен отбор, пуска линк в една вайбър група, дайте някъде да гледам матча на Реал и така нататък. Това е най-сладкият чар на футбола, това, което преживя и показа Хосело снощи.
Един от детайлите, които привлякоха вниманието в матча, бе свързан с надписът върху фланелката на Родриго, който той показа след един пропуск, който направи пред вратата на германския тим. И явно Родриго го бе подготвил, ако отбележи гол, но и в случая случайно или не го показа. Той покри лицето си с фланелката, а под официалната се виждаше тениска с надпис «Молете се за РС». Всъщност призивът е насочен към бразилския федерален щат Рио Гранде до Сол, който е засегнат от катастрофални наводнения, които са най-тежките в историята в тази част на Бразилия.
Тръгваме към спорта.
Борусия Дортмунд приветства Белингам на финала в Лондон, ясно защо. А пък защитникът на Реал Мадрид Начо Фернандес ще напусне кралския клуб, стана ясно след края на сезона като свободен агент, тъй като няма да удължи договора си. 34-годишният футболист не възнамерява да промени първоначалното си решение да напусне лагера на белия балет. Той всъщност е готов да напусне Европа, за да продължи кариерата си в някой от клубовете в Съединените щати и Канада или Саудитска Арабия. Твърди се, че интерес към бранителя има от страна на Интер Майами. Много вероятно.
Само той не е бил там. Сега само в акценти спортните теми, защото сме извън времето.
Спортът
със съдействието на Малко за много, късметът си знае.
Малко за много, Спорт Тото. Заедно за българския спорт.
Анонсирахме, че утре матчът на Григор Димитров на Мастърса в Рим. Той излиза срещу 80-я в световната ранглиста на ATP японец Юшихито Нишиока, а поставеният под номер 8 в основната схема българин и японеца имат два матча помежду си до момента, като и двата са завършили в полза на българина. Така че много се надяваме утре Григор Димитров да стартира с успех и победа участието си на Мастърса в Рим. Междувременно Рафаел Надал се класира за втория кръг, след като постигна обрат срещу белгиеца Зизу Беркс, като испанецът спечели с 4-6, 6-3 и 6-4, а в следващия кръг Надал ще се изправи срещу поставеният под номер 7 в схемата Хуберт Хуркач, който пък почиваше в първия кръг. У нас предстоят вторите матчове от полуфиналните серии в Националната баскетболна лига при мъжете, като днес от 19 часа е матча рилски спортист Спартак Плевен. В първият матч победа постигна рилски спортист. Утре на 10 май в същия час играят Черноморец и Балкан, като Балкан се наложи над Черноморец с 84-79 в първия матч в Бургас от полуфиналната серия между двата тима. А тук е момента да отбележим, че по регламент серията се играе до 3 спечелени двубоя, а втората среща е на 10 май, както вече споменах, в Бургас. Останалите новини извън футбола. Мъжкият национален отбор на България по волейбол ще играе приятелска среща с тима на Естония преди Лигата на нациите, като тя ще бъде на 14 май, едната седмица във вторник от 18 часа в зала Христо Ботев в столицата. Двубоят ще бъде неофициален дебют на новия треньор Джан Лоренцо Блинджини. Ето каква е програмата на България за първия турнир от ВНЛ. На 21 май играем срещу Франция, на 24 срещу Канада, на 25 май срещу Съединените щати, на 26 май срещу Нидерландия. Какво се случва при жените? За съжаление, женският ни национален тим по волейбол загуби втората си контрола срещу Украйна. До края на подготовката ни за Лигата на нациите, тимът ни има още две контроли срещу Белгия. Днес и в събота, като втората контрола, която е в събота на 11 май, ще бъде отворена за фенове и медии. Матчът започва в 17. А министърът на младежта и спорта Георги Гушков награди с почетни плакети боксьорите с призови класирания на Европейското първенство за мъже и жени в Белград и Европейското първенство за младежи и девойки в Поръч.
Това беше спортното шоу днес, точно в 18.10, а леко удължен вариант, но си струваше, защото чухме много интересни неща от Иван Христов покрай дългоочакваната премиера на филма за Гунди. Благодаря ви, че бяхме заедно. Сайтът ни Диспорт продължава да работи за вас.
Спокойна вечер!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.